Това е българското национално Дарик радио.
Президента Първанов назначи членовете на Централната избирателна комисия. Датата за изборите още не е ясна. Вътрешният министър подкрепи щатския посланник в изказването му за двете правосъдни системи у нас. В обедните новини ще чуете още защо Ириней Константинов се е разминал с ролята на Ран във филма «Момчето си отива».
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Хората, които не искат да има ред в здравеопазването, ще бъдат твърдо против идеята за въвеждането на системата на диагностично свързаните групи, които трябва да заменят клиничните пътеки. Това заяви министърът на здравеопазването доктор Стефан Константинов, който присъства на честването на 50 години от създаването на клиниката по урология към университетската болница Александровска. Стана ясно още, че следващата седмица премиера Бойко Борисов е насрочил среща, на която министърът ще представи концепцията си за болнична помощ пред депутати от Здравната комисия и представители на Здравната каса. Лилия Ангелова с подробностите.
Преди около седмица здравният министър Стефан Константинов заяви, че не е възможно през 2012 година да се въведе новата система на диагностично свързаните групи, чрез която да се финансират болниците. Това щяло да стане поетапно. Според министъра трябва да има преходен период, през който лечебните заведения да получават твърди бюджети и да не се отчитат пред касата по клинични пътеки.
Никой няма да дава пари, да каже заповядайте тия пари, действайте и работете, ние няма да ви се интересуваме. Суми за какво ви харчите. Отчет за случаите, отчет за преминали пациенти с реалните им диагнози, не това, което клиничната пътека задължително изисква само да се напише. Това е много важно и вече на базата на тези данни, корекция в парите, които ще получават болниците.
Идеята на Константинов за така на лекарски преходен период беше остро разкритикувана от Българския лекарски съюз и някои пациентски организации. Пред Дарик радио председателят на Здравната комисия Десислава Атанасова пък заяви, че концепцията на министъра все още не е обсъждана и одобрена от парламентарната група на ГЕРБ.
Крайно време е да спреме да говорим и да имаме ясна позиция. Хората, които не искат да има ред в здравеопазването, ще бъдат твърдо против. Има много хора, които сегашната система ги устройва.
Нуждата от кръвни продукти в България се увеличава с всяка изминала година с около 10%, съобщават от Здравното министерство. Основната причина за това е по-големият брой на сърдечни операции, органни трансплантации, както и за лечението на тежко пострадалите при пътно-транспортни и други произшествия. С акция на 17 април Цветница продължава пролетната кампания за безвъзмезно и доброволно кръводаряване. Инициативата тази година е под надслов «Запалете свещичка, дарете кръв, дарете живот от себе си». Кампанията се организира от Националния център по трансфузионна хематология, Здравното министерство и Българския червен кръст. Информацията допълва Лилия Ангелова.
Временните пунктове за кръводаряване ще бъдат открити от 9 до 14 часа на 17 април около столичните православни храмове Свети Александър Невски, Света Неделя, Свети Седмочисленици, Свети Георгий и Покров Богородичен. В пролетната кампания в столицата до момента са се включили 167 ученици, навършили 18 години, както и повече от 300 студенти и университетски преподаватели. Над 162 000 души са дарили кръв през миналата година, като една трета от тях са хора до 30 годишна възраст, отчитат от Националния център по трансфузионна хематология. Потребността от кръв при всеки един случай е специфична и варира между 1 до 10 литра. Данните показват, че нуждата от кръвни продукти в България се увеличава с всяка измината година с около 10%.
Критериите за участие в конкурса за изпълнителен директор на Националната електрическа компания вече са в процес на изработка, съобщи ресорния министър Трайчо Трайков. Късно с нощи българският енергиен холдинг освободи от поста досегашния директор Красимир Първанов, след като той подписа споразумение с Атомстройекспорт без съгласието на министър Трайков. Марта Младенова информира.
Обикновено назначението на ръководните постове в държавни компании, каквато и Националната електрическа, става с политическо решение, но този път ще бъде обявен конкурс за увакантения пост от Красимир Първанов. Вече е започнала подготовката на конкурса, съобщи Трайчо Трайков.
Ако и вие отговаряте на условията на конкурса, ви съветвам да кандидатствате. Още от днес започна работата по подготовка на конкурса. Към края на деня колегите ще ми докладват какви са изискванията и сроковете. И те, разбира се, ще бъдат веднага обявени, защото няма смисъл да има конкурс, ако той не е обявен.
Трайков отказа да коментира дали се налагат промени в подписаните от уволнение Красимир Първанов договори.
Защото това, което кажа, може по някакъв начин да бъде използвано по неблагоприятен за нас начин, в зависимост от следващите развития по въпроса. България в рамките на нашите ангажименти и на подписаните документи има достатъчно ефективни инструменти за отстояването на свой интерес.
Мотивите за освобождаването на Красимир Първанов късно с нощи са грубо нарушаване на йерархичните правила и неспазване на установената процедура за водене на преговори. Решението бе взето единодушно от съвета на директорите на Български енергиен холдинг.
Антимонополната комисия санкционира две фирми за възпрепятстване на секторния анализ на пазара на горива, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. На компаниите Litex и Petrol са наложени санкции от 12 000 лева всяка, тъй като не са предоставили изисканата от тях информация и документи. Комисията смята, че това е възпрепятстване на проучването за търговското поведение на двете дружества. В началото на март транспортният министър Александър Цветков поиска проверка за картелно споразумение за цените на бензините и дизеловото гориво. Тогава антимонополната комисия започна секторен анализ. Все още е в действие и мораториумът върху цените на дребно, сключен между правителството и Лукойл. Междувременно за утре е насрочен третият пореден протест срещу високите цени на горивата. Държавният глава Георги Първанов подписа указ, който назначава членовете на Централната избирателна комисия за президентски и местния вот през есента. Комисията ще бъде от 21 членове. По закон те трябва да са 20-19 за парламентарно представените партии и коалиции, един за НДСВ като партия, която има депутати от Европейския парламент. Тъй като така общия брой на членовете на ЦИК става четно число, комисията е допълнена с още един член и окончателният и брой от 21 членове съобщават от прессекретарията на държавния глава. Информацията е на Светослава Кузманова. Премиера Бойко Борисов показа депутатката от парламентарната група на ГЕРБ, която му е писала петица като оценка за начина му на комуникация с избраниците от партията. Христина Янчева обясни, че това е най-високата оценка, която е поставила и смята, че министър-председателят трябва да осигури по-добра комуникация както между министрите, така и между членовете на кабинета и депутатите от ГЕРБ. Чуйте какво каза Янчева пред журналистите, пред които Борисов я накара да застане.
Аз не мисля, че премиера е ядосан. И тази информация, която излезе вчера в медиите, че премиера е бил ядосан, когато е попитал, това не е вярно. В парламентарната група той беше усмихнат и попита, признайте сега, кой ми писа петица, но съвсем доброжелателно и може би и не очакваше някой да признае. А в интерес на истината, аз не исках да кажа и пред всички колеги, точно за да не се стигне до тук, но сега му признах и той директно ми изкара пред благодаря, да ви обясня защо. Ами да ви призная, той просто ме целуна и каза благодаря. На никой от колегите в Министерски съвет не съм писала шестица. Най-високата оценка е петица и тя е за премиера Борисов. И не съм писала шестица за това, защото мисля, че и правителството, и ние можем повече. Двойки, да. Не, няма да кажа на кого съм писала двойки. Оценявала съм колеги с двойки. Две са двойките, които съм писала. Разбрах, че аз съм единствения депутат, който е писал петица. И бях изненадана.
Вътрешният министър Цветан Цветанов подкрепи критичния коментар на американския посланник Джеймс Уорлик към правосъдната система в страната. В началото на април Уорлик заяви, че в България има две правосъдни системи. Едната е за богатите хора с власт, които остават над закона, другата за обикновените българи. Парламентарният председател Цецка Цачева определи думите на посланника като непремерени. По-късно Уорлик посочи, че не искал да обиди магистратите, а да провокира дискусия. Парламентарните кулуари министър Цветанов днес коментира условната присъда на Христо Ковачки за укриване на данъци за 16 милиона лева. Според него присъдата на практика доказвала изявлението на Уорлик и не може да я приеме за нещо нормално.
приемаме за основателно решенията на съда. Те са, че има действително усвояване неправомерно на 16 милиона лева, а тежестта на наказанието всеки един от нас може да си направи равносметка за това дали отговаря на тежестта на извършеното деяние, но смятам, че тук може спокойно да се придържаме към думите, които бяха казани от американския посланник за двойната съдебна система. Защото не мога да приема за нормално, че 16 милиона, за които е документирано, че има извършено престъпление, признава се от съда и да има подобна присъда. Аз само мога да дам за пример, като съпоставка, присъдата, която беше дадена за кмета на Ямбол, за нещо, което вие видяхте, че всъщност не отговаря на това, което беше обвинен, но там се даде на първа инстанция 8 години ефективна присъда.
Министър Цветанов посочи още, че следващия понеделник София очаква посещението на вътрешния министър на Франция, който да обсъди с правителството присъединяването на България към Шенген. Вчера Франция и Германия отново посочиха, че България и Румъния все още не са готови да се присъединят към шенгенското пространство. Според Цветан Цветанов обаче страната ни е изпълнила всички технически изисквания и няма пречки да се присъедини. Информацията е на Илия Вълков. Делото за укриване на данъци срещу плевенския бизнесмен Красимир Георгиев, известен като Красио Черния, не тръгна от първия път. Причината – подсъдимият не е получил на време копия от обвинителния акт. Процесът беше засекретен от Софийския градски съд заради наличието на записи от специални разузнавателни средства в материалите по делото. Павел Хаджиев информира.
Записите с СРС-та са по прекратеното разследване срещу Георгиев за търговия с влияние. Според защитата на подсъдимията нямат нищо общо с обвинението за укриване на данъци. Адвокат Христо Ботев.
В това дело са сложени неизвестно защо, тъй като нямат нищо общо с това дело, десетките, стотиците, хилядите страници, разпечатки от мобилните оператори, както и някои СРС-та, които са свързани с делото, което е търговия с влияние и което не стигна до тези зали и няма да стигне. Защото прокуратурата се отказва от това дело. Вероятно, не знаейки какво да направи с тези материали, е приобщено към едно съвършено обикновено дело данъчно.
Красио Черния стана известен с твърденията за него, че е лобирал срещу заплащане за назначаване на магистрати на висши постове. Контактите му с съдии станаха причина за един от най-големите скандали в съдебната система. Последваха и дисциплинарни уволнения във Висшия съдебен съвет. Срещу Красио върви и процес, по който той отговаря за лъжесвидетелстване. Делото за укриване на данъци продължава на 27 април.
345 000 евро са били платени за свободата на Румен Гунински младши, сочен за жертва на групата, обвинена в извършването на знаковите отвличания у нас през последните години, по-известна като наглите. Тази цифра беше посочена пред съда от бащата на Гунински, който даде показания. По думите му, парите са били описани по предложение на ГДБОП. В тях не е имало проследяващо устройство и са били в прозрачен плик по настояване на Гунински. Бандата на наглите беше разбита след две мащабни полицейски операции в края на 2009 година. Тогава бяха арестувани над 30 души, по-голямата част от тях бяха пуснати от ареста. В момента подсъдимите са деветима, които отговарят за 11 отвличания. Заседанието на съда продължава със свидетелски показания. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Защо Ириней Константинов се е разминал с прочутата роля на Ран във филма «Момчето си отива», разказва актьорът тази неделя в предаването «Киното в мен» по Дарик. Пред Теодора Каролева и Драгомир Симеонов той признава, че е бил почти сигурен за това участие в лентата на Людмил Кирков. Заради аргумент на сценариста на филма Георги Мишев, ангажиментът пропада. Близо 40 години по-късно Ириней Константинов казва, че човек трябва да може да приема подобни поражения и хвали играта на Филип Трифонов в «Момчето си отива». Теодора Каролеева допълва.
Много години след «Момчето си отива» Ириней Константинов признава, че в началото на 70-те му е било криво, че не е получил ролята на Ран. Категоричен е обаче, че Филип Трифонов се е справил прекрасно с нея.
Да, аз ходих на няколко пъти на проби и почти бях сигурен, че се снимам. И прекрасно се изненада, разбрах. И обяснението било, че съм така доста градско момче, а пък Георги Мишев, който визира едва ли не себе си в цялата тази история, търсил по-друго нещо. Каква е истината? Вече толкова отдавна е минало. Фипо Трифонов толкова хубаво изигра ролята, а Фипо е не по-малко градско момче от мене. Винаги има момент, в който един трябва да бъде.
В киното в мен Ириней Константинов разкрива още, че е бил канен на проби за ролята на Хана Спарух в филма Спарух.
Сега спомням, неудачна покана за проби за Хана Спарух. сега? Къде е Стойко Пеев, който в последствие го изигра? Къде съм аз? Разбира се, тогава беше и друг режисьор, беше Вили Цанков, който трябваше да го прави. Впоследствие те с Вера Мутафчиева нещо не се разбраха около сценария.
Залепнатия му от режисьорите етикет на героя-любовник.
Много пъти съм си правил равносметка защо това се случи. Имам много обяснения и различни. Аз не бях хората, които стояха непрекъснато в дома на киното в ресторанта. Не бях хората, които се уговарях или се молех на режисьорите.
И още киноспомени на Ириней Константинов, например, от първия му снимачен ден на Петимата от Моби Дик. Ще чуете тази неделя от 12.30 в киното в мен.
Що е то Book Crossing или пътуваща книга? За втора поредна година студентите от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий организират поредица от инициативи, посветени на Световния ден на книгата и авторското право 23 април. Как се пускат книги на свобода и как се проследяват техните пътешествия и хората, чието живот са докоснали, разказва третокурсничката от университета Ивона Андонова.
Пътуващата книга представлява свободната размяна на книги между непознати читатели. Акцент слагаме тази година върху комуникацията лице в лице, общуване или още фейс-то-фейс комуникацията с гражданите, за да научат повече за тази наша инициатива. Като стъпвайки на опита от миналата година, надграждаме вече с някои нови инициативи, като една от които се нарича турне на книгата, която ще се проведе на 16, 17 и 18 април. Представлява обикаляне на кварталите в града, за да може да обясним по-подробно на хората какво представлява тази инициатива, да раздадем информационни материали и да ги информираме за това, че те могат при желание да оставят книга, която след това, чрез уникален стикер, който ще залепим на самата книга, да се проследи нейния път. Велико Търново тази година ще се превърне в първия град, който има 5 официални други Book Crossing зони, които ще бъдат със специални табели, които ще се отличават. Това са парк Марно поле, конниците, ЖП гарата, пейките пред ректората и пощата, пунктове пред общината и в ректората, на 18 информационни пунктове пред общината и в ректората на 18 и 19 април. И също така ще раздаваме информационни материали и там. И желаещи могат да получат повече информация, както и да остават книги. Всичко това върви под наслов «Пуснете книгата на свобода, дайте и криле».
Миналата година от Велико Търново са тръгнали на път 200 книги, 40 от тях са проследени чрез регистрациите в интернет. Най-далеч пътувалата книга е до Пловдив.